ac yr holl bethau dych chi wedi weld ar y teledu dros y blynyddau, beth sydd wedi gadael argraff fwyaf arnoch chi?
Allai weud doi beth neu dim ond un i chi?
Gewch chi weud doi beth?
Wel, un i gyd yn gwybod am y ferchfach na, chymryd yn Vietnam ar ôl yr uchildra oedd na, a gweld i'r rhedeg lan y nôth a'i gwyneb, fe nath hwnna'r graff rhyfedd arna i. Mi'n credu achos bod plant ych hynna, ydych chi fyd yn dyfeb bod ni'n mor ffodus bod y pethau na ddim, wel, un i'n gobeithio ddim yn gallu digwydd â ni. Ond mi'n credu beth arall na, y ti'n galw, a fi'n credu bod siwrd alar drwy'r wlad a drwy'r byd oedd angladd Diana. Wy am bach o royalist, mae'n rhaid i gyfadde. Dim dros benllestri, ond beth ddigwyddodd e fel cath hi thrin fy'n credu gyda'r teulu bryd yn hunol. A fforddi oedd hi farw wrth gwrs yn dyfeu gweld y ddoi fab yn cerdded tu ôl iddi. Nath hwnna, oedd o'n i'n teimlo'n emosiynol dros ben, mae'n rhaid i gyfadde.